Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg var inne om Norgesklasse på NRK P1 for å snakke om Dr. Phil. Jeg hadde akkurat hørt ham på podcasten til Joe Rogan, og jeg innrømmer at Dr. Phil en mann som har interessert meg I mange år. Jeg har dessverre sett få av sendingene på TV, men jeg har lest boken hans som heter Life Strategies. Det var en interessant bok av en forfatter og psykiater som snakker rett fra levra. Dr. Phil en konfronterende terapeut, og I visse henseende kjenner jeg meg litt igjen I en slik terapeutisk stil eller holdning. I denne episoden skal du først få høre et utdrag fra Norgesklasse, hvor vi drøftet Dr. Phil, og deretter skal jeg gjøre litt rede for kognitiv psykologi og hvordan det kan avhjelpe depresjon. Jeg skal rett og slett gjengi hovedpoengene fra en av de første og mest toneangivende bøkene innenfor den kognitive terapien, nemlig boken til Albert Ellis og Robert Harper, som kom I 1961 og heter A Guide to Rational Living. Dr. Phil tilhører også den kognitive skolen når det kommer til mange av hans terapeutiske teknikker, og har dessuten en tydelig forankring I atferdsterapi. Selv har jeg aldri identifisert meg som en kognitiv terapeut. Jeg nok mer forankret I psykodynamisk teori, mentalisering og dybdepsykologi I mitt terapeutiske virke. Det jeg eventuelt har til felles med Dr. Phil en tendens til å si ting rett ut, og spørsmålet om det egentlig en god terapeutisk strategi. Dette reflekterer jeg over I et foredrag på UiA 12. mars 2019, og et klipp av dette foredraget utgjør siste segmentet I denne episoden av Sinnsyn. Etter innslaget fra Norgesklasse med Dr. Phil som tema, skal jeg altså oppsummere A Guide to Rational Living, og som titlen antyder, handler det om å forholde seg så rasjonelt som mulig til sitt indre liv. Og dersom vi klarer å følge Ellis og Harper sine anbefalinger, mener de at vi vil unngå både angst, depresjon, stress, lav selvfølelse og indre uro.
Fra en stor underholder til en annen, uten sammenligning for
øvrig. Uten sammenligning for øvrig, ja.
I 16 år har Amerikas mest kjente psykolog, Dr. Phil, underholdt og gitt råd til nordmenn gjennom TV-skjermen.
Ja, I sort dress og med perfekt frisert bart I nydelig American talkshow-style, selvfølgelig.
Slik må det være.
Ja.
Men vi liker det vel også litt på grunn av de litt sånn overdramatiske livsutfordringene som deltakerne kommer med. Eller Dr. Phil, eller... Philip McGraw, som han egentlig heter, blitt en slags folkelege som faktisk gir nyttige tips. Han har vært med så lenge på dagtid-TV at noe må vi jo ha lært, men spørsmålet hva har vi lært?
Best av alt, du så vel se det.
Du hjemme fra jobb, ligger I sofaen og syk. Det noe spennende på TV I dag da, man tror? Nei. Nei. Nei, uff. Nei, kjedelig. Nei. Nei, vent.
Let's do it.
Dr. Phil?
I want you to get excited about your life.
Det programmet har alt. Det har alt. Dr. Phil, han sier det for deg, liksom. Han er rett ut, han er sånn. Ja, du er idiot.
Changing day in your life.
Han er så ikonisk.
Sier Ninni Nyhus, som i likhet med mange nordmenn har lagt sin elsk på dag-TV-kongen Dr. Phil.
Den barten slipper. Altså, det er som om dressen hans alltid er lik. Og så har han de der snakkemåtene, måten han er på. Han er liksom rett og slett... Ja, litt sånn som Jesus og Gud og Jomfru Maria, så er liksom Dr. Phil litt sånn rissa i stein, da. Man vet hvor man har han, og derfor er det interessant å bruke han, fordi man har et forhold til han fra før, da.
Ja, for Ninni er kunstner, og har flere ganger brukt Dr. Phil i sine kunstprosjekter gjennom Instagram-profilen Max Saint. Men hva har hun lært av ham?
Man lærer jo en del om en del psykiske sykdommer. Ikke alle kjærlighetshistorier er helt bra. Ikke alle stefedre er slemme. At det er rus kan være veldig vanskelig. Det er ikke bare sånn og sånn. At det er liksom ikke helt tom underholdning heller. Man føler at man lærer noe, og at man, ja, da har man liksom vært litt på universitetet på en eller annen måte i dag også. Selv om det på en måte også er veldig hjernedødt, så får man veldig mye ut av det, synes jeg da.
Are you ready, Robin?
We are so ready.
All right, so cue the music. Here we go. All right.
Det er vanskelig for meg å avgjøre hvorvidt dette her er et iscenesatt show, mer som en slags regissert komedie, enn at det faktisk er et type reality.
Psykolog Sondre Risholm Liverød har sett litt på TV-programmet. Men boken til Dr. Phil, Life Strategies, Doing What Works, Doing What Matters, som er blant de 100 mest solgte psykologi- og selvhjelpsbøkene i verden, ja, den boken har Liverød lest nøye.
Han er veldig god på å stille krav, så derfor er hans strategi, den er litt sånn hardslående, og han mener at det, ja, ta deg sammen, dette kan du klare. På en måte så vil han ofte se folk som bedre enn det de egentlig føler seg selv. Så han vil ikke møte folk nødvendigvis der de er, men han vil kreve noe mer av dem, som de selv ikke føler de kan gi eller yte, kanskje. Og så på den måten så har han jo en viss respekt for mennesker, selv om han behandler det ganske tøft.
Han hadde jo selvfølgelig et intervju med en eller annen som trodde de var en hund. Så spør han...
So you think you could be a dog trapped in a human body?
Og det var jo ikke så viktig hva de svarte, det var jo bare det at han... At han spør helt på alvor, på blodalvor, er du det? Er du en hund fanget i en menneskekropp? Og du har liksom 30 minutter på å prate kjempealvorlig om dette, at det synes jeg er veldig inspirerende.
Å være så direkte som han er, tror jeg kanskje ikke er spesielt effektivt i et terapirom. Men det kan være effektivt når du står utenfor og ser på det, hvis du tar det til deg, for da er det ikke myntet direkte på deg. Så kanskje de som... er hos Dr. Phil, egentlig er et offer, blir offret på scenen, kan man si, til, og så er det vi andre som ser på det, som eventuelt tar til oss et og annet av det han sier.
Jeg tenker at alle program som har med syke og problemer og mennesker gjør, kanskje bidrar til åpenhet, da.
Så sånn sett tror du kanskje han har bidratt litt?
Kanskje, ja. Sikkert.
Og så tror jeg kanskje han lager problem større enn hva det er, da. Ja. Ja, at det blir litt sånn opphauset.
Hva har vi lært av Dr. Phil, da?
Gjør mot andre det du vil, andre skal gjøre mot det.
Jeg tror nok at vi nordmenn ser på det med en veldig ironisk distanse, eller med en sånn hat-elsk-forhold til det. Fordi det er jo helt tullete veldig mye av det han sier.
Psykolog Livre møter noen ganger folk som har tatt til seg lærdommen til Dr. Phil.
De kan komme med sitater fra han som de sier, dette har jeg tenkt en del på. Dette tror jeg egentlig traff meg ganske godt. Så, og da tenker jeg, da har du jo hatt en viss effekt.
Thanks for being here today. So long.
Som nevnt er Dr. Phil en representant for adferdsterapi og den kognitivt orienterte skolen innenfor psykoterapeutisk behandling. Nå skal jeg ta deg gjennom en av de viktigste og første bøkene innenfor kognitiv psykologi, og det er fokus på hvordan man kan unngå eller komme seg ut av depresjon. Dersom vi forstår hvordan enkelte irrasjonelle tanker fører til negative følelser, har vi nøkkelen til å unngå depresjoner og andre utmattende følelsesvingninger. Ellis og Harper har angivelig skrevet en veileder som kan frita oss for depresjon. Albert Ellis og Robert A. Harper har skrevet boken A Guide to Rational Living i 1961. Selv om det mange år siden boken kom på markedet, har den på sett og vis holdt stand helt frem til i dag. Boken står som en slags grunnpilar i det som kalles kognitiv psykologi, og boken presenterer publikum for det som ble kalt Rational Emotive Therapy. Ellis og Harper hevder at følelser er et resultat av tanker, ideer, holdninger og tro. Her går de mot den freudianske tradisjonen som ofte tolker følelser som et resultat av undertrykte ønsker og behov. I denne tradisjonen er det ikke ubevisste krefter som styrer livet vårt, men snarere den indre dialogen vi har med oss selv gjennom hele dagen. Når alt kommer til alt, er det hva vi sier til oss selv, og alle tankene som løper gjennom hodet vårt, som representerer vår livsfilosofi. Hele vårt psykologiske klima kan endres dersom vi villige til å forandre litt på det vi stadig forteller til oss selv, om oss selv. A Guide to Rational Living påstår at vi med ganske enkle psykologiske grep og mental disiplin kan sørge for at vi aldri kommer til å bli deprimert igjen. Det vitterlig en ganske pretensiøs påstand, men boken synes å levere godt ettersom den fremdeles selger bedre enn tusenvis av andre konkurrerende bøker på markedet. Et av kapitlene handler om hvordan språket definerer oss. Språket er en viktig del av det å være menneske. Vi har en tendens til å formulere våre ideer og følelser ved hjelp av ord og setninger. Dersom vi er det vi tenker, vil forandring kreve at vi først og fremst tar en titt på våre indre samtaler. Snakker vi til oss selv på en oppløftende måte, som tjener oss vel, eller har vi en tendens til å være selvkritiske og devaluerende? Selvutvikling handler i så henseende om å undersøke hvordan man tenker om seg selv, og eventuelt revurdere sine oppfattelser. Utfordringen er at våre vanligste tanker repeterer seg selv hele tiden, og vi tenker mye vi ikke engang legger merke til, og sånn sett kan det tenkes at vårt psykiske apparat på sett og vis skravler til seg selv på en negativ måte uten at vi får det med oss. Det kan ende med lav selvfølelse og manglende tro på egne evner, uten at man klarer å gjøre rede for hvorfor man oppfatter seg selv som inkompetent og mindreverdig. Det er altså maktpåliggende at vi er litt mer interessert i de indre samtalene som definerer oss, nettopp fordi de ligger til grunn for alle våre opplevelser av oss selv og livet. Det neste kapitlet i boka til Ellis og Harper handler om at logikken svikter, og når logikken svikter, da er det de irrasjonelle følelsene som overtar. I den kognitive tradisjonen handler terapi om å oppdage logiske brist eller selvdevaluerende tanker på repeat. Man antar at tankene våre genererer følelser, og dersom vi stadig føler frykt, sjalusi, uro, håpløshet eller andre destruktive følelser, handler det om at setningene vi sier til oss selv er influert av negativitet. Sjalusi kan komme av indre stemmer som forteller oss at vi ikke er verdifulle nok, og dermed går vi rundt med en frykt for å bli forlatt. Alle mennesker er i utgangspunktet like mye verdt, det lærer vi fra alle de store visdomstradisjonene, men mange går rundt med gjentagende tanker som overbeviser dem om at de ikke er like verdifulle som andre. Det er på sett og vis en logisk brist som frarøver oss livskvalitet og genererer et spekter av negative følelser. Den kognitive tradisjonen anbefaler oss å utfordre våre indre dialoger med en type sokratiske spørsmål. Istedenfor å leve i pakt med den indre skravlingen, skal vi stille noen kritiske spørsmål som krever at vi revurderer noen av våre grunnantagelser. Denne typen spørsmål til seg selv kan virke naivt, men dersom man gir det en sjanse over litt tid, blir det tydelig hvordan setningene eller merkelappene vi administrerer i kjernen av vårt psykiske liv virkelig former alle våre opplevelser. Ellis og Harper lurer på hvordan det kan ha seg at et menneske har landet på månen og oppdaget atomer, men ikke klarer å hjelpe seg selv ut av dårlig humør. I forlengelse av dette påpeker de at en depresjon alltid er en sinnstilstand. En sinnstilstand trenger ikke å være noe fastlåst, men snarere noe vi kan påvirke avhengig av hvordan vi bruker hodet. Når vi er nedstemte etter et samlivsbrudd eller etter å ha mistet jobben, er det forståelig at vi føler det slik. Men dersom vi lar denne følelsen få lov til å utfolde seg fritt, kommer den til å vokse og bli stadig sterkere. Her påpeker Ellis og Harper den såkalte snøballeffekten, hvor vi etter hvert blir nedstemte på grunn av vår egen nedstemthet. Istedenfor å la en situasjon affektere hele livet, foreslår Ellis og Harper at vi bør innta et mer rasjonelt perspektiv. I boken A Guide to Rational Living poengterer de at det omtrent umulig å bli værende I dystre følelser dersom ikke aktivt opprettholder dem ved hjelp av repeterende tanker. Det vil si at det repeterende negative tanker stadig gir ny næring til de destruktive følelsene. Negative tanker kan vi holde varme I sinnet så lenge vi gjentar dem for oss selv. Dersom vi bestemmer oss for å slutte å repetere de negative tankene, vil vi heller ikke beholde de negative følelsene. Albert Ellis advarer oss mot psykofarmaka allerede på 1960-tallet. Han forklarte at medisiner kunne ha en effekt, men at det var stor sjanse for at man ble deprimert på nytt når man sluttet å ta medisiner. En varig tilfristning krevde at man faktisk gjorde endringer I sine mentale vaner. Det vil si at man lærte seg å identifisere mentale dialoger som førte til depresjon, og dernest at man aktivt endret de indre samtalene på en måte som dementerte det negative tankegodset. Målet var å ta kontroll på de indre dialogene slik at negative mentale snøballer aldri fikk et tilstrekkelig momentum I vårt indre liv. Ellis og Harper påstår at mennesker både rasjonelle og irrasjonelle. På den ene siden vi forholdsvis smarte, men på den andre siden henfaller vi til fordommer, idioti, egoisme og selvdestruktiv atferd langt oftere enn det som ville være ideelt. Nøkkelen til et godt liv handler om å være mer bevisste og mer rasjonelt orienterte omkring våre mest irrasjonelle tilbøyeligheter, nemlig følelsene. Her kjenner vi igjen ideer fra buddhisme og østlige visdomstradisjoner med fokus på mental selvdisiplin. Den såkalte rasjonelle, emotive tilgangen til selvutvikling og terapi anerkjenner at det som har skjedd I fortiden lett blir noe vi smører utover hele livet ved hjelp av tanker som dveler ved fortidens ulykker. Samtidig kan vi ødelegge livet ganske omfattende dersom vi bruker mye av vår mentale energi på bekymringer for ting I fremtiden som vi ikke kan kontrollere her og nå, uansett hvor mye vi bekymrer oss. Innsikten enkel og vanskelig på samme tid. Det måten du fokuserer tankene dine på her og nå som bestemmer din sinnstilstand. Her har man I prinsippet all makt, men de fleste av oss havner I ulike mentale fallgruver som handler om hvordan vi bruker hodet på en måte som forstørrer det destruktive på bekostning av livsglede. Med dette avslutter jeg det andre segmentet I dagens episode. Nå skal jeg tilbake til terapeutisk stil og reflektere over hvordan man hjelper mennesker på best mulig måte. Det best å stille krav og konfrontere mennesker som tenker irrasjonelt og oppfører seg emosjonelt, eller bør de møtes med varme, omsorg og støtte? Vi tar turen til universitetet I Kristiansand, avdeling Grimstad, men før det skal du få høre hvordan det gikk med Harald Eia når han var I behandling hos en psykiater.
Ja, det en annen ting vi skal snakke om, for det jo en grunn til at vi får alle disse klagebrevene, Harald, det deg. Jeg fikk ingen klagebrev før jeg ble kjent med deg, Harald.
Jeg har fått klagebrev siden jeg var bitteliten, nesten nyfødt.
Da kom det første klagebrevet. Jeg skjønner. Det var moren din som skrev inn. Ja. Men jeg må vise dere en leder I Kristen Dagsavisen Dagen, hvor redaktør Finn Jarle Sæle. Du mistet jobben I går. Flott, gratulerer. Det var veldig dumt, synes vi. Du har skrevet en leder hvor som det står psykiatrisk observasjon. Og der skriver du, bør ikke NRK sende mannen I oppenpost til psykiatrisk observasjon? Den mannen deg, Harald?
Mannen med stor M, da.
Det liten der, dessverre. De nemlig det vi på godt norsk kaller syke.
Veldig morsomt, da. Veldig morsomt.
Men det altså, mulig det morsomt for deg, men det ikke så veldig hyggelig.
Nei, det jo
da. Og vi tok opp alvor, Harald, og vi ordnet en time hos en psykiater.
Dyktigste byen.
Billigste byen, Harald.
Jeg føler meg veldig fin og sånn, men siden det sto der med at jeg var psykisk syk, så tenkte jeg, kan det være greit å sjekke det I tilfelle? Bare få det svart på hvitt, liksom at man normal. Sånn som Bonnevik. Så da tenkte jeg kunne ta en prat med deg, siden du psykiater og... Ja, så helt sikker, liksom.
Hallo!
Ja, ja. Jeg kan jo, vet ikke hvordan det foregår, jeg kan fortelle litt om meg selv, kanskje. Jeg 33 år. Om det noe du kan...
Stopp!
Hva sa du? Jeg hørte ikke hva sa jeg...
Du sønnen min!
Åja, det sånn der... Sånn opplegg... Ja, du tror det? Jeg ligner jo kanskje ikke så mye, men...
Nå jeg onkel Bjarne.
Du onkel Bjarne, ja, da... Da begynner det å ligne.
Hvem liker du best I Bobbelsaks?
Bobby Socks. Begge to veldig... Hvis jeg først må velge...
Vent!
Hva sa du? Jeg må velge, ja.
Vent!
Jeg liker Hanne Krog. Liker jeg best av norsk og liksom.
Feil!
Ja, vel.
Velg igjen!
Jeg liker Betta mest. Det tror jeg... Da velger jeg
det. Det kjæresten min!
Det,
ja. Du kan bli fri hvis du gjør en ting.
Hva da? Hva det jeg skal gjøre for å være frisk? Bli frisk? Hva som helst.
Blås på nesa mi!
Blås på nesa? For den litt våt. Var det deilig? Er jeg frisk?
Nå du frisk.
Ja, så bra. Takk skal du ha.
Kødda.
Ja, ja, det var en psykiater.
Ja, jeg er for eksempel frisk.
Ja, du er frisk, Kara.
Så det også en måte å forstå mønster I kjærlighetsbånd på, at jeg, alle mennesker ønsker å bli elsket, og hvis vi blir elsket på en bestemt måte, så vil det være noe vi ønsker å, noe vi får, tilkjemper oss på en måte nødvendig kjærlighet på. Så derfor så vil de fleste, alle disse utviklingspsykologiske teoriene, vil si at det, alle mennesker trenger trygghet og ubetinget kjærlighet, da. Det å få ubetinget kjærlighet, det vel den forståelsen at du et verdifullt menneske for det at du det menneske du du og ikke fordi at du har en kropp eller fordi at du har de og de karakterene eller de og de prestasjonene. Så det et sånt eksempel på hvordan Febren også sier at måten vi lærer å være sammen med andre på og forstå oss selv på noe vi søker å få bekreftet I nye relasjoner. For hvis vi får det da bekreftet I nye relasjoner, så vet vi hvem vi og det å oppdage disse mønstrene en del av, av terapi, for eksempel, så at finne ut at okay, det du hele tiden presenterer her på en måte en slags flørte, litt utfordrende måte å være på. Noe som på en måte virker som om vi skal ha oss inn I et spor, hvor du blir bekreftet på en måte jeg ikke kan bekrefte deg, for da mister jeg lisensen. Så det ikke et alternativ. Så vi nødt til å finne en annen måte, men vi registrerer det, vi tematiserer det, og prøver å forstå det på det. Og det når folk, hvis folk lykkes I terapi, så det fordi at de på et eller annet tidspunkt, de forstår seg selv mer, de senker garden, de uttrykker seg mer direkte og mer oppriktig, og ser at de da blir likt, uten annen stafasjen, de prøver å være noe annet enn det de egentlig føler de Når de da klarer å være seg selv, selv om de da kan ha kjipe meninger, være sur eller hva det oppriktighet egentlig noe andre mennesker setter pris på og blir trygge på, så uansett hvordan du når du oppriktig, så det veldig ofte det mennesker trives med. Så når folk slutter I terapi, så det nok fordi at de tør å være mer oppriktige. De spiller ikke så mange spill for å bli likt lenger. Og når de ser at de ikke trenger det, og likevel blir likt, de ser I våre øyne at det når du spiller alle disse spillene, at vi bare får litt sånn der, det virker falskt, vi tror ikke på deg. Det da du skaper avstand til oss. Men hvis du kan bare dempe dette, så blir vi glad I deg for den du Og når folk så da slutter, så det trist. Fordi vi skulle ønske de kunne være der litt. Litt lenger så gruppeterapi går ut og ser på disse mønsterne I samhandling og hvordan du typisk inngår I ulike relasjoner og så ble jeg som spurt deg I sted du sier bare en bisetning at alt du føler feil jeg mener jo det at alt vi føler feil og det første motsatt av det selvhjelpsbøket sier at du må stole på følelsene dine et jævlig dårlig råd for det men ikke sant, noen kan stole på følelsene sine, men det mer eller mindre et empirisk spørsmål. Da. Men det som jeg innledet med forrige gang, også at Freuds trange fødsel handler om at han sier at alt du opplever filtrert via nevrosene dine. Det det Kant sier. Kant sier at vi opplever ikke verden sånn som verden Vi lager vår mentale modell av den virkeligheten, farget av alle våre opplevelser og vårt subjektive ståsted. Så du kan aldri stole på at den verden du ser akkurat den verden sånn som den verden Så det kan vi aldri egentlig vite. Jeg vet jo ikke, liksom, jeg opplever dere på en bestemt måte, men jeg opplever jo ikke dere sånn som dere Jeg har jo laget et
mentalt bilde av dere inne I mitt hode som jeg opplever. Og det vesensforskjellig fra den salen som sitter foran meg. Så her har jo egentlig aldri en direkte tilgang til andre mennesker. Og når det gjelder følelser, så jo følelser ofte verdivurderinger eller måter man har lært å vurdere noe på eller tenkt på, som senere bare dukker opp som autopilot. Og når det gjelder spesielt dette med mønster I kjærlighetsbånd, hvis vi har mange objektrelasjoner som sier at vi, eller mange møter med mennesker som sier at vi ikke gode nok eller litt dårligere enn de, så vil ofte det være den følelsen vi har. Vi vil tenke at ja, nå ble jeg bedt med der, men jeg føler ikke det riktig. Nå ble jeg utfordret til å ta den jobben, jeg føler ikke det helt riktig. Altså, veldig ofte så vil følelsene våre spille på lag med identiteten vår og den måten vi har blitt møtt på. Og hvis vi da har en negativt selvbilde, så vil alle følelsene våre ofte spille på lag med det. Eller hvis vi vant til å bli behandlet dårlig I en relasjon, til andre de relasjonene vi har vært I har ofte behandlet oss dårlig kanskje ikke nødvendigvis fordi den andre personen et dårlig menneske men fordi du alltid legger deg under for eksempel og aldri tar og bestemmer noe som helst og den andre nødt til å bestemme alt så du hele tiden havner I en situasjon hvor du blir bestemt over det mange som sier til meg altså, ja, jeg en kasteball I systemet og så ja, det kan godt stemme så lenge du ikke går I en retning selv bare presentere lidelse og problemer men ikke har noen ønske eller legge noen føring for hva du trenger av oss, så gjør vi vårt beste og prøver å hjelpe deg sånn vi tenker at du trenger den hjelpen men så lenge det ikke noen ikke så lenge du har noen kurs I ditt eget liv så vil du oppleve deg som en kasteball for vi vil prøve vårt beste til å prøve å plassere deg der du kanskje hører hjemme men du vil alltid føle at det feil for du vil føle deg som et overtramp så lenge du har fraskrevet deg på en måte ansvaret for å bestemme noen retning I ditt liv så blir du en kasteball da da du noe som ikke går selv noe som vi nødt til å prøve vårt beste, det ikke fordi at vi driver å kaste folk rundt det fordi at vi prøver å hjelpe men så lenge vi ikke har noen føringer selv så jeg tenker at hvis du har opplevd hele livet ditt og blir bestemt over og når du da kommer I behandling og ikke tar noen ansvar selv for den retningen så gjenskaper du bare dette mønstret hvor du blir bestemt over og da det viktig å ikke da det viktig å se det det jo terapi, det å se det mønstret nå skjer det samme, nå blir du denne ballen jeg vil ikke behandle jeg vil ikke oppføre meg som om du en ball jeg nekter å kaste deg noe som helst sted Hvis du skal hjelpe her, så må du også være med og bestemme hva slags hjelp det skal være. For hvis ikke, så blir du denne kasteballen som vi nødt til å bryte disse mønsterne. Så da kvinnen som blir slått, hun snakket om sist, altså at hvis du vant til å kjenne deg selv som en person som blir kua av andre mennesker, og plutselig da møter et menneske som ikke kuer deg, så vet du ikke hvem du lenger. Og den der følelsen av ikke vite hvem man mye verre enn følelsen av å vite at jeg en person som blir slått. Så de dæmonene vi kjenner det lettere å forholde seg til enn de dæmonene vi ikke kjenner, selv om det på en måte vil være bedre for oss å forholde oss til mennesker som behandler oss bra. Men da vet vi hvem vi Det derfor disse ideene, vi har fått et operativsystem som installert av de objektrelasjoner, de menneskene vi har med på vår vei, de blir tonangivende for hvordan vi opplever oss selv. Og vi ønsker ikke å få denne virkelighetstunnelen, denne identiteten vår, skaket så veldig mye, for da vet vi ikke hvordan vi skal håndtere morgendagen. Og det også på en måte begynne å se på seg selv som helt annerledes enn det du har pleid å se deg selv som, det angstprovoserende. Det skaper masse angst. Så da vil folk heller friholde på det de kjenner, på en måte. Og det er liksom skjebens ironi, og det som så destruktivt med psykologi, at hvis du blir behandlet veldig dårlig, så vil du ofte føle deg skyldig. Og det som I Fairbairn sin idé om dette med barnet, jeg vet ikke, jeg håper dere forstod den der, hvorfor barnet trenger å se på seg selv som den skyldige. Altså, skjønner du den snuoperasjonen der sånn? Altså, viser at du maktesløs, og verden behandler deg dårlig, og du gjør så godt du kan, så du en engel I helvete. Men hvis du I en verden hvor folk behandler deg dårlig, men de behandler deg dårlig fordi du slem, da det mye lettere å forholde seg til. Det det kontroll, det en balanse, det en viss balanse at jeg en dårlig person, derfor så behandler de meg dårlig. Da eier du problemet. Men hvis du bare en god person som blir behandlet dårlig, så du på sted ikke mulig å være for et barn som ikke har innflytelse I sitt eget liv på den nivå et voksen menneske har. Og hvis det blir mønstre I måte å tenke på at det min skyld, det sikkert min skyld, det sikkert på grunn av meg, det sikkert min feil, det har du. Det var en overlevelsesmekanisme. Når vi vokste opp, Det var som det måtte være for i det hele tatt føle noe som helst kontroll på tilværelsen, så kan det bli et mønster som du også tar med deg inn i voksenlivet og en måte å tenke om seg selv på i de fleste situasjoner. Så hver gang du kommer i en konflikt, så tenker jeg sikkert min feil, det jeg som dårlig, det jeg som misforstår. Så du hele tiden blir selvhenførende og tar det på deg selv. Det blir et mønster i måten du tenker om deg selv, det blir din identitet. Og det å si at det, nei, det sikkert jeg som rett her, å stå på sin sak, det har du ikke erfaring med. Da får du plass for ansvar, for du skal bestemme noe. Folk hører på deg eventuelt. Altså det vil kanskje være bedre, men det vil også være veldig angstprovoserende.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jeg sitter på døgnpost og utenfor kontoret mitt, så var det som i gangen, så var det to sånne veldig unnvikende mennesker som møttes og skulle prøve å bli kjent. Men begge de to menneskene hadde vokst opp på listesko, var helt inn opptatt av andres behov. Hvordan skal jeg være nå for at det skal være greit for foreldrene? Hvordan skal jeg være nå for at pappa ikke skal bli forbannet? Og så de innmari gode på å drive og monitorere omgivelsene sine og tilpasse seg selv ut fra de omgivelsene. Så de aner ikke om hva de selv vil. De tar ikke noe plass, men det veldig. Det eneste de tenker hvordan skal jeg være for at denne situasjonen skal bli best mulig for deg? Og når de to da møtes utenfor mitt kontor, og bestemmer seg for å gå på kino, så tenker jeg, ja, det blir interessant. Hvilken film skal vi se? Det samme for meg, bare bestem du. Nei, men det det samme for meg også, bare bestem du. Nei, men jeg trenger ikke det. De kommer seg faen ikke på kino, for ingen av de vil ta ansvar for hvilken film de skal se. For hvis de tar ansvar for å se en film, så må de også ta ansvar for hvis den filmen dårlig, så har de brukt den andre sin tid i to timer på en film som ikke var verdt å se, og det føler de som sin feil. Det ansvaret kan de ikke ta. På en måte. Så man kan si at det er et mønster, det er et undervikende mønster, det er frykt for å ta plass, fordi de har en erfaring på at de ikke har fått lov til å ta plass. Men de blir også selvutslettende, usynlige mennesker. Og da blir jeg litt sånn små, utålmodig, så jeg kan nå for faen, ta og bestemme hvilke film dere skal si. Dette her handler om å ta ansvar for, men det mønster i måter å være på, ikke sant, som gjenspiller seg. Og når sånne mennesker møter andre mennesker som liker å bestemme og utnytte folk, så blir de utnyttet. Det livsfarlig å være på den måten her sånn. Hvis ikke dere klarer å velge en film, så kommer dere til å bli mishandlet en eller annen jævlig neste sving. Så dere må begynne å ta ansvar, dere må begynne å stå opp, må begynne å ta plass, må begynne å tro på dere selv. Hvis ikke så det helt fucked, da trenger jeg ikke å slippe dere ut i verden. Tenkte jeg inne på døgnpost, men de måtte ut, for de kan bare være der 14 der i gangen. Og da kan jeg høre litt sånn irritert ut, ikke sant? Men det... Men jeg ikke irritert, jeg mer så engasjert. Altså, jeg tenker at noen ganger så tenker så det å forstå mennesker kan være en ting å støtte dem og forstå dem, men jeg tenker, ser jo også på min jobb også, ser jeg mennesker som bedre enn det de selv ser seg. For det, hvis du ser mennesker akkurat sånn de selv føler seg, så gjør du de middelmodige og dårlige. Men hvis du ser mennesker som litt bedre enn det de egentlig så har de kjønns til å vokse. Og det nok mye av det, for dere en normal befolkning, men jeg møter mennesker som ofte ser seg selv mye lavere enn det potensialet de egentlig har, fordi det et operativsystem som forteller dem at de ikke kommer til å få det til, og de mangler også da mengdetrening, for de har unngått alle de situasjoner de kunne tre på å bli bedre. Så derfor de egentlig ganske dårlige. Men ikke fordi at de faktisk dårlige, men fordi de mangler mengdetrening på grunn av et operativsystem som lurt til å unnvike alle utfordringer I livet sitt. Eller alltid aldri ta plass, eller alltid unnvike, eller alltid bare følt frykten på en måte. Så jeg må si, jeg må få de til å tenke at det også begynne å se på meg selv på en annen måte, som en person som faktisk har potensialet til å lykkes, det vil føles tungt og vanskelig, for da må jeg bære masse ansvar på mine skuldre, og det blir kjempeskummelt. Hvis jeg ikke gjør det, så får jeg ikke et meningsfullt liv. Så jeg må våge å se mennesker som høyere enn det de ser seg selv, og da sier de, du skjønner ikke hvordan det å være meg, sier de da. Så blir de Så folk blir forbanna hvis du ikke aksepterer at de middelmodige og dårlige, mens du tenker at de har en høyere mulighet. Hvis du ser det for høyt, og de føler bare at du helt ikke treffer det, så mister du det. Hvis du ser det akkurat så høyt som de kan klare å vokse opp til, så har du en mulighet til å hjelpe dem på en helt annen måte enn hvis du bare jatter med og forstår for mye. Ja. Jeg tror ikke jeg har noen sånn bestemt strategi. Jeg tror bare jeg hele tiden prøver å være så oppriktig som mulig. Også når jeg sier at alt du tenker og føler feil, så tenker jeg at det gjelder jo meg også. Så jeg hele tiden, så det å være, jeg hele tiden refleksiv overfor hva mitt ståsted, hvorfor tenker jeg så, hvorfor reagerer jeg sånn, og så at jeg oppmerksom på det jeg møter med det andre, og ta høyde for det, vil gjerne diskutere det også. Men et konkret eksempel datteren min på ni år. Altså, hvordan ser jeg henne som høyere enn det hun selv vil være selv. Det kan godt være jeg bommer. Jeg har nok en tendens til å se barn som høyere fungerer med det de kanskje egentlig er. Men vi har sånn type liksom, jenter, 9 år, litt konflikter. Og så har hun en sånn posisjon hvor hun er ganske populær i klassen. Og det blir litt vanskelig å håndtere for henne. Så hun sammen med en annen jente også, så plutselig så det noen som føler seg utenfor. Og da snakker jeg med henne om, hva vil det si å være populær? Og så hva mener du med det? Jo, det lett, sier hun. Hvordan blir jeg? Jo, da du bare, du der det mest mennesker, der det skjer mest, og så lager du litt gøy, sånn at folk blir oppmerksom på deg, og da blir du populær. Ok, det ganske greit. Men I det du populær, så har vi fått tilbake med at det noen som føler at de ikke alltid får være med. Kan du se at det noen som ikke får være med? Nei, det vet jeg ikke noe om. Jeg har ikke stengt ut noen. Det bare, men likevel så kan det være noen mennesker som står utenfor her, eller noen av venninnene dine som føler at de ville vært med, men ikke får plass. Ja, men det kan ikke jeg vite, sier hun. Og så sier jeg, ja, men hvis du tenker at du skal ha den posisjonen du har, så har du mer ansvar enn andre. For de som populære, de har ansvar for at alle skal få lov til å være med I leken. Og da nekter hun å forstå det. Men jeg tror hun forstår det. For jeg sier at du kan se rundt deg. Hvis det noen mennesker, noen av venninnen din som står rundt deg, og ser det som om de ikke vil være med, så kan du invitere dem inn. Og så sier hun, ja, men jeg kan ikke vite om de bare står utenfor det, for de ikke har lyst til å være med. Nei, det kan du ikke, men det tror jeg du kan likevel. Jeg tror du kan det. Jeg tror du har kapasiteten å se på et menneske, om det litt lei seg fordi de ikke får være med, eller om du bare har valgt å være ute og er interessert I andre ting. Og da ser jeg meg, jeg krever noe av henne, som hun nekter å ta imot egentlig. Jeg vil ikke ha det ansvaret. Jeg vil bare si at nei, det vet jeg ikke, jeg aner ikke. Jeg kan ingenting for dette. Men jeg mener at hun har den potensialet I seg, selv om hun bare 9 år. Og jeg krever det av henne, og da føler jeg at hun kanskje nødt til å løfte seg enda. Hun være litt mer oppmerksom på andre menneskers behov. Og jeg tror kanskje at jeg bommer, kanskje ser hun ikke, men jeg tror jeg kan anspore henne til å begynne å tenke I den retningen, og se det, og vokse på det. For jeg vil ikke ha, jeg tenker at det det mest riktige å lære henne, at hun skal klare det. Så jeg tror nok det å stille krav til folk, en del av det å se dem som høyere enn det de kreve noe av dem. Ja, ja, nei, jeg vil ikke si at nei, og se på det. På en måte, men folk som undergraver seg selv vil ofte overlate ansvaret for mye til meg. Og så, ja, sånn som han der fyren som oppe på natta og spiller data og røyker hasj, ikke sant? Og så, jeg mener at han har, selv om jeg kan ikke være med og trene, fordi jeg har traumer fra gymmen. På skolen, jeg ble mobba I gymmen. Og så Det er, da kan jeg akseptere den historien og si, ja, det forstår jeg, det kjipt med traumeprogram. Jeg kan forstå det. Jeg kan forstå at det kjipt å være I gymmen. Men hvis du nå har valgt å ikke trene på grunn av de traumene fra gymmen, så kommer du til å dø av det. Så det ikke noe alternativ. Du nødt til å være med meg ned der. Om ikke du blir inn første time, så må du I hvert fall stå utenfor. Sitt inne I rommet. Altså ikke, vi har ikke lov til å hvile oss I narrativer om hvorfor vi ikke får til livet vårt som hører til fortiden blir en slags anker I fortiden så jeg tror det også så jeg, ja, men du så flink, du kan jo få til det det tror jeg ikke egentlig jeg stiller krav så jeg, da tar du et valg hvis du ikke blir med meg og trener så kan jeg ikke hjelpe deg da må vi bare avslutte her nå så vil du fortsatt være deprimert og tenker det mye omsorg I det folk tenker at du litt for hard som terapeut, og det jeg nok Derfor så har jeg I gruppeterapi, jeg en koterapeut som veldig varm og omsorgsfull. Derfor kan jeg fungere på den måten her. Sånn. Men jeg tror også det mye. Jeg tror at dette mennesket har potensialet til å fungere på et helt annet nivå enn du gjør nå. Men du må du også gjøre et jobb som skal til. Og det føler jeg en del av omsorgen. Så jeg tenker, barn trenger trygghet, empati og føringer de tre stikkordene som oppsummerer utviklingspsykologien. Ja.
I den situationen här med träningen så ställer du ju krav men du ställer krav I förhåll till att han ska göra något, inte sant att han ska komma så att göra något alltså sånt samma ka egentligen men bara så långt han är komfortabel med, inte sant? Och det är nog forskjell I det och det att ställa krav om att ja du ska göra sånt och sånt och sånt du ska ta så tunga løft eller så mange repetisjoner eller sånn, ikke sant? Mm. Det jo ikke treningen som målet, eller å, en viss kilo, det jo å bli komfortabel med å være I det I omgivelsene.
Ja.
Da tenker jeg at det jo litt sånn man må tenke I andre situasjoner, at en ting, det blir jo urealistisk å kreve av alle at vi skal ha A på eksamen, Mm. Men du kan I hvert fall kreve at folk setter seg ned og gjør en jobb, en eller annen. Og bare liksom sånn, altså, for da kan du få folk til å begynne å jobbe med seg selv, og de kan gjøre noe, og de kan vokse.
Mm.
Men hvis du sitter og sier du må ha A eller bust, så sitter du der og bare liksom kjører på vegg, på vegg, på vegg.
Mm.
Ikke sant? Og så får du den der forventningen, liksom sånn, at de som nesten fikser en av, så bare liksom sånn, at de også blir trykket ned, fordi at du kommer med sånn, åja, får ikke du av? Bare sånn, herregud, la meg være, jeg har fått en B, ikke det bra?
Mm.
Ikke sant? Altså, ja. Man har jo gjort en jobb.
Mm. Dette blir litt på siden, men på en måte så det veldig relevant når du skal jobbe med mennesker, for at jeg kan ikke si at jeg sier krav. Jeg mener at det en stor omsorg. Jeg tenker at mønster I kjærlighetsbånd handler om at jeg også, hver gang jeg berømmer barna mine for prestasjoner, og jeg bare berømmer dem for prestasjoner, mens de ikke har en opplevelse at jeg veldig oppmerksom på det, eller opptatt av det, så lenge de ikke skårer på fotballtreninga, så vil jeg risikere å skape et mønster I relasjonen hvor de tenker jeg verdifull I det jeg presterer. Noe, og min verdi som menneske handler om mine prestasjoner, og det er en totalt feilslått identitet. Jeg har en jævlig sårbar identitet, for da du avhengig av å prestere top notch for å ha verdi som menneske. Så det derfor den ubetinget kjærlighet handler om at jeg elsker deg uansett hva, men det også noen krav, og jeg tror du har noen muligheter, og jeg nødt til å pushe deg på de ansvaret for at du skal kunne vokse, men dette er helt på en måte det mest sentrale elementet I behandlingen av mennesker generelt, fordi at vi I hvert fall når du møter mennesker som sliter og lider, liksom det som blir sykepleier, jeg psykolog vi møter mennesker som har det vanskelig I livet sitt og det å ha det vanskelig I livet sitt handler om at man nettopp ikke klarer nødvendigvis å ta det ansvar som skal til for å føre livet sitt videre eller våger, veldig mange styrt av frykt, og derfor så unnviker mange sånne situasjoner og da lurer jeg på dette altså, noe som man illustrerer, altså du kan si til en person, jeg kan si til en person at hvis du eller jeg krever av deg at du skal løpe oljestafetten eller du skal løpe et maraton på under 4 timer, eller en stafett på under 4 timer, hvis ikke så skyter jeg deg og familien din. Det vil jo være en ganske motiverende, vil jeg tro. Det skaper mye motivasjon I å ikke bli skutt, hvis du ønsker å leve. Og da kan du forestille seg at denne personen kommer til å gjennomføre dette løpet, livredd, full av angst, og komme I mål og puste på en måte letta ut, for at de har klart å kunne 4 timer, og jeg dreper hverken dem eller familien. Og det kanskje det verste de har opplevd I hele sitt liv, dette løpet. Men hvis denne personen motsatt ikke blir trua på livet for å løpe, men bestemmer seg for å endre livsstil, bli sunnere, melde seg inn I en løpegruppe, trene seg opp for å løpe et maraton på under 4 timer, og klarer det og kommer I mål, og hele familien står og heier, så kan dette være det beste som har skjedd denne personen I hele dens liv. Og forskjellen bare at de har valgt det selv, kontra jeg trua dem på livet. Og det er spørsmålet noen ganger så trenger vi å true folk litt for at de nettopp skal ta valget og gjøre det på egen hånd mens hvis de truer de for mye så blir det bare traumatisk og det å finne en balanse mellom å støtte folk og få de til å velge det riktige selv eller ta ansvar selv og det å true de til å ta ansvar det den der, jeg føler dette den balansen vi står I veldig ofte som behandler, og noen behandler veldig flinke, mener at det å være varm og nær og forståelsesfull riktig veien å gå, og det tror jeg riktig vei å gå, for jeg tror det ofte skaper et utgangspunkt for at folk kan klare å komme seg videre I livet, men så tror jeg også det kan for noen sementere problemet hvis man ikke bokser folk litt I myren nå, så jeg tenker all menneskelig samhandling handler om å trygge og støtte og respektere folk, men også bokse de litt I myrene, for det det som skaper bevegelse, men bevegelse alltid litt vondt. Bevegelse skaper friksjon og blir og litt smertefullt. Så det tricky å hjelpe. Hvis du tenker at det å hjelpe å få folk til å føle seg bra, så tror jeg vi risikerer å bli litt hjelpekåte, og at vi selv føler at jeg har hjulpet denne personen, jeg ringte NAV og fiksa ditt og ordnet det, mens egentlig så har det gjort at vi to føler oss bra sammen, du har blitt mer hjelpesløs, jeg har følt mer mestring, og på en måte dette her, det vi kaller bjørnetjenester. For det å hjelpe folk ofte å kreve noe av dem, som får dem til å føle seg Det skaper ubehag I situasjonen. Du redd, jeg redd, det skaper friksjon her, men det også det som skaper bevegelse. Vi må gå videre, dette jo helt på...
Så det neste teoretikeren Bion. Han, det ikke så veldig mye å si om det, men han snakker litt annerledes om... om det Melanie Klein snakker litt vanskelig om. Han kaller denne depressive posisjonen for kapasitet for omsorg. Og så sier han at det å være en forelder, eller det å være en terapeut, eller en behandler, eller et medmenneske, handler av og til om å romme den andre. Og det handler om å kunne ta imot nonverbal følelsesmessig kommunikasjon, kjenne etter hva denne kan handle om, og forsøke å kommunisere tilbake en forståelse av hvordan andre har det. Bjørn bruker dette begrepet om å være konstruktiv mottaker av projektiv identifikasjon og hjelper den andre til å begynne å kunne romme følelsestilstander hun eller han selv har vanskeligheter med å romme. Det omtrent det jeg tenker det ganske presist og det sånn, akkurat det feltet det å forstå barn og det å forstå andre mennesker handler om. Litt derfor typisk psykologer har veiledere de første 5 årene av etter studiet. For det å møte andre mennesker som har sterke følelser, som de selv ikke makter å bære, vil ofte på en eller annen måte, sånn som jeg kaller kona mi for sur, projisere disse ut og bli og sørge for at andre hjelper til å bære disse posene. Så man kan av og til se på følelser som poser, da, som man bærer igjen fra butikken. Og hvis man ikke orker å bære posene sine, så må kanskje den som du går sammen med bære de for deg. Og der kan man liksom se litt på følelser på den måten. Og noen ganger så tenker jeg at noen ganger så kan jeg sitte med mennesker og så føler jeg meg som en verdens verste terapeut. Jeg føler meg, jeg synes alt håpløst, jeg synes det virker helt umulig, og så får jeg masse sånne destruktive følelser. Og da kunne det hjelpe å ha en, I hvert fall I starten, før du begynte å reflektere nok over deg selv til å forstå dette, så kunne du se at en del av de følelsene du nå har ikke nødvendigvis dine I utgangspunktet, men noe som har tatt bolig I deg I møte med de menneskene du har møtt I løpet av denne dagen. At det bæreposer til folk som ikke har orket å bære denne følelsen av maktesløshet og satt fra seg noen av de posene på kontoret ditt. Og nå står jo de der. Men det jo ikke dine poser, det du som bærer de nå. Og det du som på en måte har ansvar for disse posene nå. Men din oppgave nå også å tåle det. Og hvis du forstår det, så det lett å tåle. Hvis du med viten og vil tenker at ja, nå blir jeg anklaget av dette mennesket for noe, men egentlig så det bare frustrert og redd og føler seg maktesløs, og ved å anklage meg så føler jeg meg også maktesløs, men jeg kan bære dette, og jeg kan godta det, sånn som jeg må overfor sønnen min som anklager meg for å være en bæsj når han får vondt, som om det min feil. Altså, så kan han si at det faen meg ikke min feil, det dine poser, det din feil at du trynet der ned fra det bordet. Jeg har sagt du ikke skal gå der. Så, men I stedet for å reagere på den måten, og nekte å ta imot posene, så kan jeg si at jeg tenker at ok, dette vonde følelser han ikke enda har kapasitet til å romme, så jeg holder disse posene for han en stund. Men hvis jeg bare tar og bærer poser for han hele tiden, så vil han bli et svagt menneske. Så jeg også nødt til som pappa og langsomt gi han tilbake litt og litt sånn at han blir en person som kan løfte sine egne følelser og romme sine egne følelser og det på en måte et ganske tydelig bilde på hva det vil si å ha gode foreldre og det å kunne bli rommet som menneske opp igjennom og det en feil man gjør der også aldri gidd å bære pose for noen andre det gjør ikke folk spesielt psykologisk robuste men det å overta for mange poser og ikke gi de tilbake igjen vil også være en slags omsorgssvikt og kanskje den letteste svikten I behandlingssammenheng så kanskje det litt redd for når jeg på en måte utbasonerer dette I sted med hvor viktig det å på en måte stille krav til folk og sånn. Det for at jeg tenker at vi skal bære pose for mennesker som har det vanskelig ikke makter å bære posene mens hvis vi overtar de for mye og overtar for mye av dette her over for lang tid, så gjør vi det I en bjørnetjeneste. Vi nødt til å klare å levere tilbake disse posene. Og det viktigste som hjelpearbeider da, også kjenne igjen det, si at nå ble det stående et par poser på veien her, og de tar jeg med meg, og jeg gjør det med viten og vilje, og da klarer jeg å bære de, fordi at jeg har gjort det, jeg har gjort et valg, men hvis du en annen måte og en annen forsvarsmekanisme for folk som på en måte har problemer med sinne og så videre, det kan være å være passivt aggressiv. Og det å være passivt aggressiv kan man også si at det kan være å overta veldig masse poser, og så gå rundt og så bare bære de på trass, og si at det går helt fint, men ikke tenk på meg, det ikke så farlig, men bare tenk på deg selv. Jeg bærer alle posene her. Så man spiller martyren, som bærer og bærer og bærer, men aldri får noe tilbake. Og så kan du på en måte bade I din egen selvmedlidenhet, og på en måte belemmer andre med skyldfølelse, fordi de burde bært flere poser. Det sånn, liksom, hvis jeg hjemme synes at jeg gjør for mye husarbeid, og jeg synes det blitt en ubalanse I hvem som gjør mest hjemme, så kan jeg si at, du vet hva, nå føler jeg vi må se litt på hvem som gjør hva her, for nå føler jeg at nå er jeg dritleie av den støvsugingen, og nå må vi se på denne fordelingen, kan vi snakke om dette? Jeg kan være oppriktig på hva jeg føler, og få til en samtale rundt det. Eller jeg kan bare indirekte få henne til å forstå at hun ikke gjør nok ved å martyrstøvsuge, sånn at jeg støvsuger litt der hun hele tiden, men bare sitt og slapp av, du bare tar beina dine litt opp, så skal jeg gå rundt her, så ikke tenk på det, bare sitt og slapp av, du, din slabbedask, jeg sier ikke din slabbedask, men jeg uttrykker det, og det det passivt aggressive, så jeg føler jeg bærer for mange poser her, men jeg sier ikke noe om det, jeg går bare rundt, jeg sur og bitter og et offer for at jeg må bære alle disse posene, det den passiv-aggressive måten å håndtere dette på. Men hvis du tenker at du har en vanskelig periode, du litt sliten, masse på jobb og så videre, så det at jeg bærer noen ekstra poser her, det gjør jeg med glede for deg, og jeg gjør det med viten og vilje, da veier de posene nesten ingenting, de kan nesten gjøre deg, de kan styrke deg, snarere enn at de fratar deg krefter. Så igjen en måte å være oppriktig på. Men det det han så, så noen ganger så blir vi presset inn til å være I posisjoner som vi nødvendigvis ikke har. Og det å kunne bære det og forstå det, og så langsomt levere det over til den andre, det vil være det barn trenger for sunn utvikling. Og det vil også være en del av det vi av og til gjør I møte med medmennesker og folk vi skal ha en eller annen hjelperelasjon til, eller kanskje bare venner, venner også. Og projektiv identifikasjon handler om at du blir tillagt noe som du I utgangspunktet ikke har, men føler at du plutselig har blitt. Og jeg følger dette på joggetur på kvelden. Altså, da bor jeg på Gimlekollen, og så rett utenfor så kommer jeg ned I Jegersberg, som et sted hvor man kan jogge hvis man driver med det. Jeg driver egentlig ikke med det, men jeg jo redd for å dø, så det en av de strategiene jeg har for å ikke dø for tidlig. Jeg synes det fint å være ute I naturen, men jeg ikke så begeistret for jogging. Og nå det jo mørkt, ikke sant? Det begynner å bli litt lysere, heldigvis. Men når jeg da kommer på veien, på en sti midt inne I skogen, og det klinmørkt, og jeg plutselig ser et menneske foran meg, som en dame, og så det plutselig meg og en fremmed dame alene I skogen midt på natta, så føler jeg veldig ofte at oppstår en type dynamikk mellom oss, hvor hun begynner å løpe litt fortere. Og jeg får en følelse av at oi, hun tenker at jeg en overgriper. Og jeg føler plutselig at jeg jo en person som løper etter et annet menneske I skogen midt på natta. Hun tror at jeg skal ta henne, hun løper fortere. Og jeg løper fortere for å si frem at jeg ikke en overgriper. Det kan du ikke si, ikke sant? Men jeg tilligger på en måte, jeg får en følelse av å være noe jeg ikke og jeg får en følelse av at hun opplever meg som en trussel. Jeg har blitt en trussel, og det en ubehagelig følelse for meg. Det et eller annet I meg som på kanskje, jeg føler at jeg av og til en trussel, på en måte. Jeg ikke en trussel her, men det et eller annet, det beveger noe I meg, det en ubehagelig situasjon for meg. Jeg har blitt noe jeg ikke nødvendigvis Og jeg hadde en enda sterkere sånn, og det projektiv identifikasjon, altså måten hun leser meg på, og vurderer meg som en fare, gjør meg også til en følelse av at jeg en fare. Det like før jeg ble buret I Polen på grunn av det her. Fordi at hvert år så vi en gjeng, jeg vokste opp sammen med ti andre gutter, som vi har holdt kontakt med sånn en gang I år, hvor vi reiser til en eller annen by I Europa. Og av oss ti så det en av oss som sånn halvveis narkoman, og når vi da lander på flyplasser så kommer det veldig ofte bikkjer bort til denne gruppen av mennesker hvorav en av de som regel lukter et eller annet og I Polen så ble vi da tatt inn på et sånt rom hvor de tok passa våre og denne bikkja sto foran Fredrik og lukta på Fredrik og jeg var livredd for jeg redd for politiet men I utgangspunktet jeg føler meg skyldig selv om jeg føler ikke jeg har gjort noe galt og så tok han liksom disse passa våre, så begynte han å lese opp navnene, og så begynte han å le av navnene våre, fordi navnene våre på polsk var tydeligvis veldig morsomt, så han på en måte hånlo litt, og så sa han til meg, ikke ta hendene I lomma, sa han da på engelsk, han gebrokken engelsk, og så jeg bare, åh, ta hendene opp. Og så går det cirka 30 sekunder, så tar jeg hendene I lomma igjen, for jeg tror jeg tar hendene I lomma når jeg blir stresset. Og da skrek han til meg, ikke ta hendene I lomma, og jeg bare, opp der. Og I den situasjonen så følte jeg meg så skyldig, og jeg følte at vi på en måte virkelig hadde blitt bøstet, selv om vi ikke hadde gjort noe som helst galt. I hvert fall ikke jeg, eller noen av de andre. Fredrik, han må si jeg litt på kanten, han hadde ikke gjort noe galt der I det landet. Han har gjort noe galt I Norge, og det kunne ikke denne politimannen gjøre regnskap for her I Polen. Men jeg tror likevel at jeg følte meg så skyldig I den situasjonen, så hvis han hadde sagt at vet du hva, jeg skal være snill mot deg, du slipper unna med 2 år I fengsel, så hadde jeg sagt takk. Så det er som om at noen mennesker kan på en måte få deg til å føle at du skyldig I noe som du ikke nødvendigvis skyldig I. Og dette kan man se I familiedynamikker også, at alkoholikeren for eksempel kan spille en veldig viktig rolle I familien som en slags syndebukk. Så at hele familien, I stedet for å ta ansvar for sine egne vanskelige følelser, så kan man på en måte si at på grunn av at han drikker så mye, så har vi det vanskelig. Og jo mer han får skylda for familiens emosjonelle ubehag, jo mer vanskelig og mer dårlig samvittighet får han. Og for å takle den dårlige samvittigheten, jo mer drikker han. Og da ting I balanse på en måte. Han drikker mer og mer, eller hun drikker mer og mer. Vi andre har et sted å plassere alt som vondt og vanskelig, så vi slipper å ta ansvar for det selv. Det projektiv identifikasjon. Vi tillegger andre overdrevent mye last I forhold til å ikke ta noe ansvar for sånne ting selv. Det dynamikker som oppstår mellom mennesker, Man kan se det I gruppeterapi også, så hvis vi ikke forstår disse måtene vi selv legger følelser over I andre, og ikke tar ansvar for det, så kan vi ødelegge relasjonene våre, og potensielt ødelegge grupper. Det veldig ofte at hvis ikke terapeuten oppmerksom på dette her I grupper, så kan han si at denne gruppa fungerer ikke så særlig bra. Det fordi at Per alltid kommer for sent. Det som Per ikke investerer nok I denne gruppa. Så plutselig blir gruppa veldig enige om at det på grunn av Per at vi egentlig ikke får til å jobbe sånn som vi skal. Og så hvis terapeuten da blir enige om, ja, faen, jeg skjønner, jeg Per. Altså, så skriver vi ut Per, og Per føler seg skyldig, for Per I utgangspunktet deprimert og har det jævlig vanskelig. Og når han da får skylda for at gruppa ikke fungerer, så tar han den lett på seg, for det føler han, ja, jeg jo helt udugelig. Så sitter Per hjemme, dobbelt så deprimert, skrevet ut av gruppa, gruppa samler seg, blir veldig fornøyd, og nå kan vi gå videre, endelig er kvitt Per. Så går det tre ganger, så funker vi ikke igjen. Så ser vi at, oi, det var kanskje ikke bare Per, det nok noe med oss også. Så at vi tilskriver andre ting og legger problemer hos andre, det det projektive. Vi tar ikke ansvar for følelsene våre, vi legger det over I andre mennesker. Og barn gjør også det, vi har ikke rom, jeg kan ikke romme alle disse tunge følelsene. Min smerte kan jeg ikke romme, så du må bære den for meg. Og foreldrens oppgave nettopp det å bære disse følelsene, for så langsomt tid tilbake for å styrke barnets evne til å bære sine egne følelser. Så det sånn det handler om å bli voksen, det sånn det handler om å bli også kanskje skal si, psykologisk sunnere når man har en eller annen psykisk lidelse eller vanskelighet I livet sitt som man trenger til. Og Bjørn kaller da det for kapasitet for omsorg. Så hvis jeg en person som fortrinnsvis befinner meg I, på grunn av mine konflikter I min oppvekst, befinner meg I en paranoide schizoide posisjon og vil angripe, snarere enn å ha kapasitet for omsorg, så vil jeg være en dårlig terapeut. Det spiller ikke så rolle hvor mange teorier jeg kan, så lenge jeg ikke har kapasitet for omsorg, så vil jeg ikke helt funke som terapeut.
Ta det sammen!
Takk for at du hører på Sinnsyn. Takk til alle som har ratet podcasten I iTunes eller gitt den tilbakemeldinger. Takk til alle de som har anbefalt podcasten I sosiale medier eller til venner og bekjente. Og takk til alle dere som har kjøpt bøkene mine fra webpsykologen.no. Det var det jeg hadde for denne gang. Jeg tilbake om en liten uke. På gjenhør!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.